Ashama arkafune da wato ta fi dage fato ta sagale America akamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni dani magala Washington DC ra kan sini da bar su kopi guya har rajimata ebila saddet barakuma lama didami lama akala kopsa Ethiopia timmo bitote sa soddoma barakuma lama fi kuda furi kabate dia tera kan sike sun mesu ambafkadu murodati kopi Kenya har ra ke satti gaba sale adda adda kamna isan duratti odu tu dursa odu da fi garatu jube kan sin da basta
Samoltan odun galgala kanaf qamnu kuno nanno matto tekba kesa hanqin roba arfasaf birrawan umameef godinale shanif anale afrugeesa tonge mudachusa komishinni hoggana hoji sodabala nanno sana beksejira sababa honge sana hanqinanya taf kasaatlaman ummata miliyona tokkoftu qasadi itdebaludan ummanni miliyonni lamaftuqan afur itdebala deggirsi godama fi jiraachuf min an raf sama jiraachu komishinar ganta gami odu bachusani yonatan zabdio sawasa ragabasera Ivory Coast danga Burkina Faso walin qabdurratti egum sacimsaayin naajir tukanatti dalattoni fulani shororkeeso tajedamuudan umnoti nege egum san adam samaajiraachu dubbatu garelin mirgana maafalman toftan cimaan akasi daafo qabaachu malajechun akekachisani lote sentotaf bakka mijeta nama ittifootan ta umalaajedan Danga Burkina Faso cina kan jiru maatteen waraana gareele hidhataniin erga haleelamee booda mootummaan Ivory Coast loltoota hedduu gara kutaa biyyatti gama kaabaatti ergee jira. Haleelaalee hedduun ka cina isaatti raawwatame magaalaa Kongiraa kanneen dhufan namoonni fuulaanii VOA'n dubbise humnootii mootummaa dhiyeenya gamas dhaqaniin warreen fuulaanii hedduun hidhamuu dubbatu.
I was lying outside one day. There were many of us and there were also women in the house. Then we saw two large vehicles arriving. The soldiers stopped the first and then some others before firing and beating us.
Mana keessas dubartoonni turan. Sana booda konkolaattonni guguddoon lama dhufu argine. Loltoonni gara samiitti dhukaasuudhaan rukkutuu jalqaban. Nuyidhanii bishaan nutti naqan nureeban. Haga galgala keessaa sa'a tokkootti yookaan lamaatti aduu keessatti nu qaqqaawulanii nu biraa deeman.
Waraanni gamas qubachuu isaa durallee nagaan naannoo sana akka ture kanneen dubbatan keessaa amaadaa'u sibidee akkas jedhu.
Before the arrival of the new military, everything was fine. We had no problems with the authorities and security forces. But since their arrival,
waraanni haaraan utuun dhufin dura waan hundinuu gaarii ture. Aangawoota humnoota nageegumsa waliin rakkoo hin qabnu turre. Garuu isaan eega seenanii booda warri fulaanii niidhamu. Shororkeessota ittiin jedhu.
Qonnaan bultoonni fulaaniif hawaasa tikfattee bulaa gidduu ka jiru wal dhibdeen yeroo dheeraa gareen warra jihaadaa walitti bu'iinsaaf itti gargaaraman jechuudhaan xiinxaltoonni dubbataniiru. Adda baatonni lammiiwwan kaameeruun afaan Ingiliffaa dubbatan namoota yakka gara jabinaa isaan dalagan morman yoo xiqqaate namoota 12 ukkaamsanii butan. Adda baatonni kun mootummaa biyya namni irra jireessi afaan Faransaayii dubbatutu mormitoonni kun hojii isaan hojjetan gatii akka dhabsiisaniif mindeesse yoo jedhan aangawoonni garuu himannaa sana haalaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti ennaa hookkara adda baatonni waggootaaf geggeessan namoonni 3,300 yoo ajjeefaman kanneen 7,750 ta'an immoo biyya ofii keessatti qeerraa buqqaaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Aangawoonni daandii baaburaa Ukraine haleellaa rookeettii raashaan buufata baaburaa imaltootaarraan geesseen namoonni 30 ta'an yoo du'an kanneen biroon 100 madaa'uu beeksisan. Daandiin baaburaa sun namoota bakka balaan itti dhaqqabeerraa baasuuf tajaajila. Rookeettiin lama buufata baaburaa Kramatorsk keessaa haleeluun ibsamee jira. Namoonni kumaan lakkaa'aman gara bakka amansiisaatti deemuuf jecha buufata baaburaa sana turan jechuudhaan bulchaan naannoo Donetsk dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Pireezidaantiin Komishina Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyeniif hoogganaan imaammata alaa Gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell deeggarsa qaban mul'isuuf jecha gara Kiivitti naqajeelan Gamtaan Awurooppaa jimaataa Sarara Ugurat Dabala, Rasha Raka Usabeti Sejra, Tarkamfi Wan Harankun, Chilen Akaf Muka Kasumas, Kemikaluni Garabi Yetita Kansen Nekan Uguruf, Bankile Rasha Afurwalin Dedella Kangege Family Uguri, Raka Amejra, Luton Rasha Kanen Ukraine Kesa, Ukraine Gamakaba Kesa Boud and Garabela Rusif Rasha Tede Musani Ministrin Itisabritin Har, Bexi Sejra. Kan hara haat amurti, mana murti mumicha United States ta'un mudaman, Ketani Brown Jackson mudamasani senak abesala jisulan, jimatar a White House rahasat agesusuf jiru. President Joe Biden ifittanto Presidentin Kamala Harris, isan walin ta'udan oda olana Jackson, mana murti chake satik abatan, yada leili suken nuf jiru. Senatin United States kamisa kalesa sagaleshan tamisadif afurtami torban, Jacksonin filachulan, duberti lammi Amerika iddat alat Afrika jal kabama namurti olana biyettif mudaman taasi seni jira. Jackson filatamuf sanati kesa sagale walakka kan kaban demokratonni sagale tidabala kan Harris barbadu batanis Harris yerosena kabesa kanati enyan hurdo faturan republikanonni sadi Susan Collins Lisa Murkowski, Mitt Romney, kan waggashan tamito ko har amurti kanaf sagale ka kennan yo taw sena mana murti mumicha ke sat nama guracha sadafata aniru tokuma motu mota ambassador tin United States Linda Thomas Greenfield bonu tunat daga ama mira ko tu qera jechu dan viewet maniru Jackson dubarto ta har uti murti mana murti olana kesa Soto Mayer Kaganif Amy Coney baretit dabalamudan yero jal qabaf man murti cha dubarto ta afur wal Kan akak abad tasi saniru, odun galgal kanaf kamu kanom.
Galatu metujube ordutu takenya mamo gara gabasalai kenya itanan uticeno. Nano Benchangul Gumuzi, Magala Kamashifi, Godina Wallegali Tagid Duti, Tajaja Ligi Gejiba, Ergat Abwalinchite, Torbanto Kotawisa, Giratoni, Sagale Amerikati Himaniru, Kendesan Gare Communicationi, Godina Kamashi, Obo Jarmosa, Tagana, Gejim Nikuni, Kani Adanchite, Erga. Ajajoni polisota buta nanicha godinicha butamani ajedu na kormal ka kanarati gabaza ko pese kaba etane diat
namnu binishangul gumus godina kamashi magala kamashi kesa akajratan dubachudan yade isani sagale amerika fkenen kesa obwasiun sambata bilblan akajalanikki akalko setiopya tergal bitote sedigdemi lam barukmal mafkura afri jalqabe tajajalli ge jibajrachu dabu rakani sandubatan kanani sako hawasarrage jalan akastif sanijru
namri feri dani demule akatba unqabuka dukubsate madudu ayira namni akimi hospitala danarani yoqurichin jiranne akamamu kanen Danda ye akara gele dom rati mo mukarango nevi. Polisa kina baye umaya karama akarbot fijota iwana dada wan manami tindaka mukana baye rako umejira masiana nam.
Adilo miche fuga gamisani tin tajajili ke juba danche turankanke wanto thamane ke set nyata fiti feyedamen argatani bisechu akendande ni ifsani juru.
Karena tu fami, kalau wajah pun dua kan, tu fuyun jiru, asal boni singjiru, jinni singjiru, bisa bukti singkut singjai singjiru, sambungan singjiru, wajah pun dua yang jiru malah.
Kendesan gari komunikasi, godina kamashi, obbo, jermosa tagen, tajajla. Gejwa danche thijat ame ujul kabate ifsakin nang kabu.
Torbe darbe kesa na amraroni maramia polisoni godina kamashi ma asosara turani gafa kamashi te devia turani makabile de dangu achiti katakoni san kabatani chakati afanani de mani kanaboda kauletishi asrandi kesati akasima namoni achi afanamani ajefamani se rakon umame ture sanyi di marako sana inkae dani sigati dani shaki di man kani maraka inkae makinani najora gara kamashi kidufudi de kamashi ratisika dara najoti adema njuru kamashi ama najoni kilometri torbatani lama transportation ni makanjira nemo na moni ama gamilande majuru
na mutni butamani furataman hanga amati kaninargam ni taudubba churan hale ki na mutni sun gat ifamudan dani fi tajajili gej jibajal kawumudan dawrati wan mutumman tasajara jadan akastifsu obu jarumusan
mutumman ama namota wara afan amanisana jarsoli asika mashira gurumisesani abba gada mirabu alaga wara jira ni wajina walita sani na mota kana wali mahasani akaisani gatisa ni gotu dafi itade matura ni kamashira gara na John na moni erdamira wara jarsoli furton toko kana kanjeda mu kaya lama juru mafamo wara amrari godina kamashiti mirabu alaga na moni na genyara na kanyade mu yada walke na juru nuni na mia kanita sida bongo chajiru na kanjedu yada jira
itigaftaman wa jarabul chinsaf na genya godina ulegali tau budabela ulana gami sanitin tajajili gejiba kamashif godina ulegali tajajili gejiba jiddu juru adan chitun walkabati komijra tuzarra kef akas jiru
ana lenge nye zorgo fayu wantra azboti walkabatu tiko gareja kabasana tiko gongkulaitan soda rani achipide ya njirani kanarra kaye namoni hali sani kira kachajira njiraichu hali niti giduga na tiko guya multa abate jiru tijiraichu lakun soda njiraichu lakana nalatu amburani mata oromos bakambu mata nanda Indonesian gulugumusis wakambu mani mata rakoka na kangora ni rakora farrena genya je chuda gani ujika na ujika ni mata oromos wakambu mata nanda Indonesian gulugumusis wakambu mani mata ya urako mani mata walitibusu la vialu suni mata wakankamti na warina ando sana jirani sumata sani ya uwe rakagora ni nusaka genya kasuma wakagonu timne ya u hali kungara umadati daivert kakandintani kuchati kanjira nye chuda
ajajuta mana sirvesa godina kamashi sadi torbandar wikisa buta manjada manu juwel kabati Motuman, Shanijet Ekawam, Isanimo, Ranavili Sumaro Mujachur and Gurmulate at Tota of Wamanit, Dubihimad Lad Dunyato can do better, or Boda Terbi, Namota can name Bunde, Motuman Makakinjabelli, Sajrajachun, Kalisa Sagale America, Bilblan, Yadakin Nanituran, Sagale America, Nakurmelka, Amburra.
Nano walqaayti tagadeefi talamti keessatti bakka awwaala jimla diddama ta'u argachuu isaa yuunivarsiitiin Gondar ibseera mootummaan naannoo Amaaraa ajjeecha kanaani walqabate adda bilisummaa uummata Tigraay akka ta'e kan raawwate adda bilisummaa Tigraay akka ta'e himeera yeroo ammaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru hiwaat himannaa naannoo Amaaraa irraa dhiyaate kana aaleera gabaasa Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti
Nanno walqaayti tagadeef xallamti keessatti humnootiin hiwaat dhalattoota Amaaraa irratti yakka raawwatan jedhame qorachuuf gareen yuunivarsiitii Gondar irraa gamasitti ergame waggaa tokko dura qorannaa gaggeessaa akka ture beeksisuun bahii qorannaasaa kaleessa ifa gochuusaa beeksiseera. Akka kanaanis yakki kan keessatti raawwatame iddoo 12 adda baafachuusaa beeksiseera. Isaan kana keessaa daangaa walqaayitiif xagadee gidduu ka jiru laga qaaleemaa gahaannam jedhamu kan jiraattonni naannoo gnamoo jechuun waamanitti yeroo sana humnootiin hiwaat dhalattoota walqaayee ukkaamsanii fudhachuudhaan bakkatti walitti qabaa turan jedhame. Kana keessaa namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman ajjeefamuu ragaa qaba jedhe gareen kun. Gareen qorannaa gaggeesse kana keessatti hirmaataa akka turan ka dubbatan Dr. Baamlaa Kidag waa'ee qorannaa gaggeeffame akkas jedhan.
ከጠለምት ከጠገዴ ከወልቃይት ከአርማጮች ምር ራሱ እየተፈለጉ እየታጎሩ በተለይ በሰማናዎች መጀመሪያ አካባቢ ይወስዳቸው ነበር ያ አካባቢ
ጠለምት ጠገዴ ወልቃይት አርማጮራ ደብረቴ በርባደማኒ ከንቀበመን ከሱማ ጀልቀባ በራ ኩደሰከል ሰደት ተሞታ ከሰ ናኑ ሰነቲ ጃርሚያ ኢሂዲኒፊ ከነም ብሮሊን ሆጀታ ዋንትራኒፍ ኢሳን ቀበኒ ፉረታ ቱራን Warra waye amara gafi kasa tura nakasumasi humnootiin Tigraay naannoo sana dhufuun sirrii miti jechuun kanneen dubbataa turan fuudhanii ajjeesaa turan.
Awala digdaman kana keessa reefa namoota 100 soddoma akkasumas 26 kanneen qabatan ni jiran ka jedhan Dr. Baamlaak gareen kun qorannaa kanaaf waan itti gargaarame ennaa ibsan akkas jedhu.
Abbaatu yetagedelebet wondimochu yetaftay karru abbaanwaak sooch tarikawaakiyoch naachuru kasitinga yetay yetagedelut.
Kan abbaan jalaa jeefame obboloonni isaanii kan jalaa badanii hafan akkasumas namoonni hedduun seenaa ture beekan ukkaanfamanii ajjeefaman kan achi keessa turanii booda ba'anis immoo ni jiru.
Fakkeenyaaf dubartiin tokko kan abbaan manaa ishee qabsaa turee fi isa dhabnaan ishee hidhan waliin gaaffiif deebii gaggeessinee jirra jedhaniiru. Namoota naannoo sana dhokotanii ilaalaa turre jedhan arganneerra jedhanii iddoo awwaala sanaas akka isaanitti himan dubbatan. Jiraattonni nama jalaa ajjeefame awwaala isaa barbaadaa jiran jiru jedhanii hawaasni kun waan irra ga'een gatii guddaa baaseera jedhaniiru. Tooftaan itti gargaaramanis hawaasni ka jedhu irratti hundaa'e yoo ta'u maatiin rakkoon kun irra hin geenye akka hin jirre dubbatan. Qaamota addunyaa yakka dugugaa sanyii irratti hojjetaniif kun ragaa akka ta'uu fi isaan waliin hojjechuunis akka danda'amu Dr. Baamlaak dubbatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman Amnesty Internationaliif Human Rights Watch naannoo walfakkaataatti humnootiin nageenyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti haleellaa hedduu geessisan jechuudhaan Tigraay lixaa keessatti dugugaa sanyiitu gaggeeffame jechuudhaan gabaasanii jiru. Jaarmeechaaf biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti qorataa waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee gabaasa Yuunivarsiitii Gondar baasee irratti gaafatamanii.
ጥናቱን ግን ፐብሊክሊ ዝርዝር መታየት አለበት። የጅምላ አስከሬን ስለተገኘ ጥናቱን እንደዚህ አረጋው እንደዚህ ነው የሚለው በሱ ብቻ ማረጋገጥ አይቻለም።
ቆረናን ገገፈመ ይፈቲ በልዲናን ጋፊን ረትዲያቹ ቀባ ሬፊና ሞዛ ዶቶ ኮታ ዋለሜ ዋን አርገሜ ጀቻ አበሉቱ አከስ ጀደ ሳጀዱን ቆፈ መርከኔ ሱን ሂንደንዳሙ ናኑ ሰረቲ ወሊገልቴ ደቢንሳ ጉዳቱ ቱሬ walitti bu'iinsaa fi dhiittaan mirga namummaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu of keessaa qabutu argame yoo jedhame waan nama dinqisiisus miti.
Naannoo sanatti waliigaltee dhabiinsa guddaa ture walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namummaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu qabateetu argame yoo jedhame kan nama dinqisiisu miti jedhaniiru. Garuu eenyutu raawwate yoom ta'e reeffi namootaa argame ogeessotaan ilaalameeraa inni jedhu waan hedduu ka barbaadu natti fakkaataa jedhan awwaalli argamuun qofti ga'aadha jedhee hin yaaduu jedhan obbo Fisaa Taklee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984-1985 naannoo sana gareen socho'aa ture kan Kaffaan jedhamu Walqaayit gara Tigraayitti cituu mormuun waraanaa ture. Namoonni naannoos bifa adda addaan komee qaban dhiyeessaa turan ka jedhan obbo Fisaa Taklee isaan kun hidhamaa fi reebamaa turan. Haala kun jiru keessatti boolli namoonni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalaman argamuun ni danda'a. Garuu eenyu yoom raawwate akkamitti ajjeefaman inni jedhu akka gaariitti qoratamuu qabaa jedhan qorataan Amnesty International Fisaa Taklee. Gama kaaniin qorannaan kun ifatoon ta'in dura. Qorannaa gaggeeffame irraa kan argame jedhame miidiyaa biyya keessaa irratti fakkiin mul'ataa ture kan ilaaleen hiwaat torban kana ibsa baaseen mootummaan naannoo bulchiisa Amaaraa ofii miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf yaalaa jira jechuudhaan himatee jira. Ibsi maqalee irraa ba'e kun akka jedhutti humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay ofii isaanii ajjeesanii turan reeffa isaanii baasuun walitti qabanii boolla awwaalaatu jira jedhu jechuun himate. Kunis ragaa dhabamsiisuuf ofii miidhamaa gochuun of dhiyeessuuf gaaffii heera biyyattiin ala ta'e jabeeffachuufi jedha ibsi ba'e.
Hordoftoota keenya amma darabeen kan sagantaa keenya torbanii guyyaa jimaataa labata. Tigisti Gammee waa'ee itti fayyadama lafaa fi dubartoota Afrikaa irratti gabaasa Juma Mujaangaa akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanii dhiyaata.
sababa ungeetin biyyoota baha Afrikaa keessatti keessumattu rakkinni bishaanii hammaachati jira. Dubbiin ijoon labataarraa. Keniyaa keessa jiraattonni ganda baadiyyaa Munaguluu aanaa Kuwaalee bishaan barbaada laga goggoge qarqara kiiloomeetirii 3 miilan deeman. Proojektiin bishaan booloo keessaa baasu kun garuu jireenya isaanii fooyyessuuf deema. Maashiniin diriilii hojjetu kun kaampaanii dhuunfati. Injinaroonni lafa jara meetirii 3,000 gadi fagaatee bishaan jiru baasuuf booloo qotaati jiran. Tokko baasudha jechuunis booloo bishaanii akkanaa shilingii Keeniyaa 1,000,000 gaafata. Doolaarii Ameerikaatti hojjechiirra immoo xinnuma 13,000 darba. Proojektii ganda kana keessatti jalqabame mootummaatu hojjechiisa jira. Hojii amma tokko koontiraatan fudhatee an hojjechaa jiru immoo dhaabbanni Hallmark Pump Service jedhamu Suudaan Kibbaa keessattillee hojii walfakkaataa hojjechaa akka jirutu ibsame. Proojektii bishaanii kun yeroo dhumes humna aduutiin jechuunis soolaariidhaan waan hojjetuuf jiraattonni kaffaltii malee bishaan argatan. Kanaan walqabatee gabaasni haaraan tokkummaa mootummootaatti damee misooma bishaanii addunyaatiin hojjetamee fi UNESCO'n maxxanse akka jedhutti bishaan lafa jalaa faayidaan inni qabu laayyee miti itti fufiinsan hojiirra oolchuudha hojiin hojjetamus xiyyeeffannaa dhoowwamuu qabu jedha. Gabaasni mata duree hiikoon rakkina bishaanii miiluma keenya jala jiraa laata jedhu jalatti bahe kun akka waliigalaatti qulqullinni bishaan lafa jalaa baafamuu gaarii ta'uu ibsaa san jechuunis baasiiwwan wantoota bishaan yaaluudhaaf jechuunis qulqulleessuudhaaf fayyadamanii barbaachisan hin gaafatu. Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraatii gadi akkasumas baha heddugalaa keessatti qabeenya bishaan akkasii baay'eetu jira. Kanaafis hanqina bishaanii naannoo san keessatti mul'atu fooyyessuudhaaf itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uu era gabaasichi. Karaa biraatiin sababa jijjiirama qilleensatiif rooba irratti hundaa'uun waan itti fufiinsa ta'u miti an jedhu immoo jiyoolojistii qorannoo kana irratti bobba'ee jiru Mooses Tsuumaadha.
Because of climate change, so rains are not coming the months that they are expected to come. Now for that matter you see that even
sababa jijjiirama qilleensatiif ji'oonni dur roobni itti roobu rooban jiru. Akkuma argitan asitti mootummaan aanaa kana keessatti hidha qopheessera. Bakkiiwwan bishaan itti cimsaman akka duraanii faayidaan qaban sababni isaas hidhii waan goggogaa jiruuf bishaan hin jiru. Kanaafuu yeroo ammaa kana maddi amansiisan bishaanii bishaan lafa jalaatii jedha. Itti dabaluudhaanis booloo kana qotuudha guyyuma tokko barbaanna an jedhu qorataan kun.
And like you see drilling is an exercise that takes only a day. A day and you have water apart from you know spending about a month constructing a water dam and then it becomes dry.
Guyyaa tokko keessatti bishaan bifa kanaan argachuuf akka danda'amu ibsee hidha ijaaruudhaaf garuu yeroo ji'oottaniin lakkaawwaman barbaachisaa innis deebi'ee goggoguu malaa jedha. Dubartoonni maatii ofii eebu baasuudha. Horiidhaa fi lafa qonna isaanii bishaan obaasuudha. Wayaa miiccachuudha. Fageenya kiiloomeetiriidhaan lakkaawwamu deemu qaban. Jiraattuun aanaa Kuwaalee Haliimaa Mweroo rakkina bishaanii jiru laalchisee.
Sababu ni miezi kidogo tu sisi tunapata maji lakini baada ya kiangaza kidogo hatuna maji kule kwenye yale mabao.
Yeroo xinnoodhaaf bishaan argan. Samboode hidhichi goggogee bishaan dhabe. Sa'aati keenya baay'ee bishaan dhaquudhaafi galuu keessatti fedha. Laga dhaqnee galuudhaaf walumaa gala karaa gara sa'aati 2 Samboode immoo ijoolleedhaaf midhaan goona. Waaree booda sa'aati 9 immoo deebinee ammas gara lagaa deemnaa jette. Gabaasni tokkummaa mootummootaa bishaan lafa jalaa baafamu lafa misoomsuuf qonna fooyyessuuf akkasumas oomisha midhaanii baay'isuuf bakka guddaa qabaa kunis guddina dinagdee irratti jijjiirama fidaa jedha. Jiyoolojistiin waan kana qoratu Muusaanis namoonni bishaan barbaacha yeroo balleessan laalchisee.
If somebody is spending half of his day on looking for water, then what else can they do? They cannot develop, they cannot go to school, even children will go to school.
Namni walakkaa guyyaa isaa bishaan barbaadutti hoofite sa'aatii hafe keessatti maal hojjechuu danda'a? Gaafii jedhu kaasuudhaan misoomsuun barumsa barachuun waan hin danda'amneef namni iyyummaa keessatti hafaa jedha. Tokkummaan mootummootaa hanqina bishaanitii fi ongee naannoowwan kana jiran furuudhaaf barbaachisummaa bishaan lafa jalaa baasuu misoomsuu cimsee ibsa. Qophiin labataanarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. anitikistigammeti nagaan.
Kopi Sporti Sagale America Sagantaa Afaan Oromoo torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatinaa. Ispoortiin nageenya, nageenyi waa mara. Kan hordofaa jirtan Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hiittaa mirga namoomaa mootummaan Raashaa fi mootummaan Lukashenkoo kan Belarus dhaqqabsiisan kan ilaaleen itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf United States hojjetaa jirti. Raashaan waraana hiikan qabne Ukraine irratti gaggeessuu yeroo itti fuftee jirtu kanatti mootummaan Raashaa biyya ofii keessatti yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu ittisuun waldooti pireesii akkasumas nagaan wal ga'uu irratti tarkaanfii fudhatu hammeessaa jira. Ukraine keessatti weerara Raashaan gaggeessaa jirtu ilaalchisee waan qabatamaa ta'e kanneen gabaasan akkasumas warri Putiniin qeeqan himannaa yakkaatu irratti dhiyaata. Haaluma walfakkaatuun mootummaan Alexander Lukashenko kan Belarus hawaasa sibiilii kanneen duula waraanaa morman mormitoota demokiraatota ta'anii fi miidiyaa walabaa akkasumas lammiiwwan biyyattii irratti cunqursaa hokkaraan guutame gaggeessaa jira. Kanaaf deebii kennuuf jecha Lukashenkoo fi miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban sababa dhiittaa mirga namoomaa kan waliigalaa dhaqqabee fi malaammaltummaa guddaa gaggeeffame keessaa harka waan qabaniif jecha viizaa United States seenuu dandeessisu akka hin arganneef ministiriin dantaalaa United States uggulee jira. Kana malees kanneen cunqursaa Raashaa jala jiran waliin tokkummaa jiru agarsiisuuf jecha ministeerri dantaalaa United States imaammata uggura viizaa haaraa immigireeshiniif lammummaa jalatti baasuudhaan namoota 38 irratti hojiirra akka ooluuf baasee jira. Kireemiyaa keessa kan jiran qondaaltonni tajaajila nageenyaa federaalaa kan Raashaa lama Aartar Shaambaazoviif Andrei Tishanin dararaa dhaqqabe keessaa harka waan qabaniif uggurri kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsamee jira. Kana malees namoota dhuunfaa ka biroo jaha kanneen federeeshinii Raashaa bakka bu'uun hojjetanii fi namoota hidda dhalata Chechniyaa qabaniif yeroo ammaa biyyoota Awurooppaa keessa jiraataa jiran irratti haleellaa dhaqqabe keessaa harka waan qabaniif ministiriin haajaalaa United States uggura viizaa irra kaa'ee jira. Kunis mootummaa biyya ofii bakka bu'uudhaan biyya biraa yookaan biyya alaa ka biroo keessatti namoota irratti ajjeechaa gaggeessan ilaalchisee seera bahe irratti hirkachuun akka ta'e ibsamee jira. Dabalataanis United States namoota 25 kanneen Belarus keessatti demokiraasiin akka hin jajjabaanne shiran labsii pireezidaantummaa 2015 jedhamu irratti hirkachuun uggura viizaa irra keessee jirti. Namoota gameeyyii ministeeratti Saraashaa 11 kanneen weerara gara jabinaa waraanni Raashaa Ukraine irratti gaggeessaa jiru keessatti gumaacha guddaa baasan ministeerri dantaalaa United States adda baasee jira. Kunis Ukraine keessatti dhumaatii hin barbaachisnee fi du'a ijoollee dabalatee rakkoon akka dhaqqabu taasisee jira. Gama kaaniin ministiriin maallaqaa kan United States kutaan qabeenya alaa to'atu gama isaan damee konyaa Kurchaalooyi kan Rippaabilikii Cheechin sabministeerri haajaa biyya keessaa Raashaaf hojjetan aangawoota lamarra uggura kaa'ee jira. Isaanis abbaa langaa Kurchoolii fi abbaa murtii mana murtii konyaa Mooskoo irratti yoo ta'u seera bulchiinsaa itti gaafatamaa nama taasisu kan bara 2012 bahe irratti hirkachuudhaan ta'a. Kanneen Raashaa Ukraine Belarusiif iddoo biraatti dhiittaa mirga namoomaa akka dhaqqabu deeggaran akka raawwatamu dandeessisanii fi akkasumas ofii raawwatan itti gaafatamoo taasisuuf United States hojjechuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Aye.
Sagalin Amerika segentan afan Romo kopi Arab kabu kanumar rawata kopi kenyi rati yadak abdani VOA afan Romo .com jadi nu erga kani yang sengke sumesa ture ane bafkadu morodati kopi esitoni kenya gulalang kopi kenya namo dandi produserin kenya ngusu tamre akasumasi gulalani video latera amantefi. Teknika ni kan gargara tura ni studio shantami sadafa kiro arrenjiran hunduntun wajinun turu kestani isin galatef banna amma kopi kenya ftali tuwalit deminuti fayata nagati.